no jūnija beigām, tātad pēc svētkiem Rīgas ielās parādīsies jauna sabiedriskā transporta josla Vaidavas ielā, tādējādi būtiski atvieglojot sabiedriskā transporta plūsmu virzienā no Purciema uz centru. Jau no Minskas pagrieziena līdz pat Ieriķi ielai ir sabiedriskā transporta josla ieviesta, tādējādi būtiski atvieglojot satiksmes plūsmu īpaši no rītiem, kad visvairāk iedzīvotāji no Purciem brauc savās darba darīšanās centru. Autovadītājiem jārēķinās arī ierobežojumiem, jo savas automašīnas vairs nevarēs atstāt Vaidavas ielas kreisajā pusē. Šis ir tāds diezgan pieprasīts maršruts, kur brauc ļoti daudz sabiedriskais transports, tur brauc gan 23. Trolejbus, gan 18. Trolejbus, 17. Trolejbus, 13. Trolejbus, tā kā būtiski atvieglos satiksmi pasažieriem.